Dierbare en wonderlike Here Jesus, dis 'n voorreg om vanaand weer eens hier by mekaar te kan wees. Dis 'n voorreg om u woord oop te maak en vir u te vertrou om vir ons te seën. Dis 'n voorreg dat ons u kan vertrou daarmee, wetende u is in staat om te help, wetende u is by magte om te doen ver bo kan dit wat ons bid dink of verwag. Maar Here, ook is dit vir ons 'n voorreg om vanaand u te kan aanbid en vir u te sê, Here, u is onbeskryflik. Dankie Here dat ons hierdie grote God kan aanbid vanaand, maar ook soos bedelaars aan die voete sit en vra, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart voor u welbehaaglik wees, Here, my rots en my verlosser. Amen. Ons gaan een teksvers saam lees, Spreuke 4 vers 18, Spreuke 4 vers 18, waar ons lees, terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môre glans, wat al helderder word tot die volle dag toe, is die weg van die goddelose mense soos duisternis, hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie. Let op hierdie woorde, terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môre glans, wat al helderder word tot die volle dag toe. So is die kind van die Here wat nou gered geword het, en ek gaan nou vanaand hierdie reeks afsluit oor kenmerke van ware Pinkster ondervinding, baie spesifiek geestelike groei. Nou hierdie teksvers wat ons nou gelees het is nou soos iemand wat weergebore geword het. Hy is gebore as 'n verlore sondaar, as gevolg van die sondeval met sonde skuld, maar dank God, die Here Jesus het aan die kruis gesterwe vir elke mens se sonde, sy Heilige Gees het bemoeienis gemaak met hierdie mens, hy het hom geroep tot bekering, en hierdie persoon het in geloof die Here Jesus nou aangeneem as verlosser en saligmaker, die Heilige Gees van God het in sy hart kom woon, hy is skoon gewas deur die bloed van die Here Jesus, hy het nou die ewige lewe, en daar sien u nou die hart van die mens, die Heilige Gees, wat ek daar voorstel as 'n duif, maar ek het vir u gesê, dan is daar die probleem van inwonende sonde, wat maak dat die kind van die Here voortdurend gesindheidssondes openbaar, spontane openbaring, manifestasie het van gesindheidssondes, en dat daardie kind van die Here nie beheer het daaroor nie, hy wil gevorm word na die beeld van Christus, hy wil graag meer word soos die Here Jesus, maar hy kan nie, as gevolg van inwonende sonde, wat is soos hierdie binneband, wat hy kan bietjie buig soos wat daar druk op hom geplaas is, maar die oomblik wanneer die druk gelos word, dan sy maar weer die homself. Soos baie kinders van die Here het al hard probeer om te verander, ek wil word soos die Here Jesus, en ek wil net ook vir u sê dat daar vind wel 'n sekere mate van vorming plaas, na 'n mens se redding, maar dan, in desperaatheid kom mens op 'n plek waar mens die Here vertrou, skep vir my 'n rein hart, verlos vir my van hierdie inwonende sonde en God doen dit. Dis 'n goddelike werk, dis 'n soewereine handeling van God, dit is iets wat geen mens vir homself kan doen nie, en God kom en hy reinig die hart van die mens, en hy vervul hom met sy Heilige Gees. En wat nou gebeur, nou kan hierdie proses van geestelike groei voortgesit word. Nou kan 'n mens begin gevorm word, of ek wil amper sê, nou kan hierdie proses voortgesit word, waar 'n mens meer en meer word soos die Here Jesus. Ek sê weer, daar vind 'n mate van vorming plaas na redding, tot en met hartsreiniging. Maar die inwonende sonde sal altyd 'n hindernis wees hoekom iemand nie kan aanhou groei en word soos die Here Jesus nie. Maar nou dat inwonende sonde, nou dat hierdie kind van die Here verlos is van inwonende sonde, nou kan hy of sy meer en meer word soos die Here Jesus. Maar versoekings hou nie op nie. Inteendeel, versoekings raak nou meer intens en versoekings raak nou al hoe meer in hoeveelheid die kind van die Here beleef versoekings terwyl hy vervul is met die Heilige Gees van God. So moenie dink as u nou versoek word, u is nie vervul met die Heilige Gees nie. Daar is steeds versoekings en partykeer beleef met dit mense nog meer intens as ooit voorheen. En as ek nie waak nie, kan dit gebeur dat ek sonde doen. Ek verkondig nie sondelose volmaaktheid nie. As 'n Heilige Gees vervulde kind van God nie waak nie, dan sal hy val vir 'n versoeking, en dit gebeur inderdaad dat geesvervulde kinders van die Here val vir versoeking soms en dan is daar sonde. En liewe vriende, ons moet dit nie ander naampies gee as wat dit is nie. Ons moet dit by die naam noem. Ek het gesondig. Ek moenie as gevolg van die vervulling met die Heilige Gees dink ek's nou so super en nou mag ek nooit weer erken ek het gesondig nie. As ek gesondig het, het ek gesondig. En wat baie keer gebeur, of laat ek eers sê, as ek het bely, net daar bely teenoor die Here, herstel hy vir my en hierdie groeiproses kan voortgaan. Maar liewe vriende, as ek het nie reg maak met die Here nie, dan ontdek ek baie vinnig dat inwonende sonde is terug. Hoe ontdek ek dit? Die manifestasie van inwonende sonde wat nou weer aanwesig is in my lewe. Skielik kom ek agter, ek raak nou weer jaloers. Skielik kom ek agter, ek begin weer my humeur verloor. Vra ek my, waar kom dit vandaan? 6 maande het verloop wat ek nie een keer my humeur verloor het nie. Waar kom hierdie ding skielik vandaan? Skielik begin ek agterkom, ek raak trots. En as iemand kom en hy sê, joh, dit was nou 'n goeie preek vanaand, dan voel ek, jong, dis allemaal wonderlik. Waar kom hierdie ding vandaan? Jy sien, ek het gesondig en ek het nie met die Here reg gemaak nie. En skielik is inwonende sonde terug en hy begin my terugdruk tot waar ek was. En wat nou gebeur? Nou is dit makkeliker vir my om mooi naampies te gee. In plaas daarvan om te erken, inwonende sonde het teruggekom en ek doen sonde, nou gee ek het mooi naampies. En nou sê ek vir mense, ek is baie kompeterend. Ek sê vir mense, ek is maar net 'n regheid mens, in plaas van om te erken, ek is ongeskik. Want inwonende sonde het nou teruggekom, nou gee ek het mooi naampies, en sê ek is 'n baie regheid mens. Ek sê vir mense, ek is 'n baie taakgerigte mens. In plaas van om te erken, inwonende sonde het teruggekom, want ek het iets tussen my en die Here toegelaat. Nou gee ek het mooi name, nou sê ek, dis maar my karakter. Ek sê, dis swakheid. Dis swakheid. Ek sê vir mense, ek is maar net 'n selfstandige mens, in plaas van om te erken, ek is 'n eiesinnige mens, as gevolg van inwonende sonde, manifesteer eiesinnigheid nou weer. Nou sê ek net, nee, ek is 'n baie selfstandige mens. Nou noem ek het swakheid. Nou, liewe vriende, swakheid moet nie met sonde verwar word nie. Swakheid is nie goed soos, as ek 'n kort van draad is, as ek humeurig of buierig is, dis nie swakheid nie. Swakheid is iets wat met my liggaam te doen het, met my beperking te doen het, soos byvoorbeeld wanneer ek slaperig is, ek raak maklik aan die slaap, in 'n diens of in 'n bidtuur. Dis 'n swakheid. Maar wanneer ek buierig is, dan is dit sonde. Wanneer ek ongeskik is met mense, is dit sonde. Dis nie swakheid nie. Dis sonde, ek moet dit noem by die naam. Anders sal God vir my niks verder doen, solank ek nie dit kan bely as sonde nie. As ek 'n vinnige metabolisme het, dan is dit 'n swakheid. Want ek moet nou baie eet om, en nou moet ek oppas dat ek nie my skuldig maak aan brasserie nie. Maar 'n liggaamlike probleem, dit is swakheid. My beperking, vergeetachtigheid, ek gaan net nou dit weer noem. Maar dis 'n swakheid. Dis nie sonde nie. Maar wanneer ek jaloers is, wanneer ek twisgierig is, dan is dit sonde en ek moet dit noem vir wat dit is. Maar dank die Here vir sy bloed. Ek bely dit teenoor hom, hy vergewe my, hy herstel my en die groeiproses kan aangaan en ek kan meer en meer word soos die Here Jesus en ek gaan net nou dit terugkom hierna, maar let daarop. Ek word al hoe minder en minder, want ek raak meer en meer soos die Here Jesus Christus. En dan kom daar 'n oomblik, wanneer hierdie liggaam sterwe. Hierdie vernederende liggaam sterwe met al jou swakhede, wat al hoe meer word soos mens ouer word. Hierdie liggaam gaan graf toe. My siel en gees gaan na die Here Jesus toe. En dan vind die opstandingsdag plaas. Wanneer hierdie vernederende liggaam van gedaante gaan verander en my siel en gees kry 'n nuwe liggaam wat dan verheerlik is, wat dan is soos Jesus is. En so gaan ek altyd by die Here Jesus wees. Wat 'n vooruitsig, liewe vriende. Maar vanaand gaan ons baie vinnig moet deur hardloop wanneer ek met jou praat oor geestelike groei En eerstens wil ek hê ons moet kyk na die objek van geestelike groei. Die objek is die Here Jesus. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, en terwyl ons allemaal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as die Here wat die Gees is. Ek moet nou word soos die Here Jesus. En wat was die fout wat ek gemaak het? Ek het gesê, daardie persoon is vir my so vol van die Here Jesus en ek dink so, ek sien soveel van die Here Jesus in daardie persoon, dat die dag toe ek die Here vertrou in erns en desperaatheid, Here skep vir my 'n rein hart, want ek wil verlos wees van die inwonende sonde, toe ek gedink ek gaan nou wees soos daardie persoon. Maar, dit is 'n fout. Ek moet verby daai persoon kom. Dank die Here vir heilige manne en vroue van God na wie ons kan kyk en wie se voorbeeld ons kan navolg. Maar liewe vriende, ons moet verby hulle kom. Ons moet na Jesus kyk. Ek moet word soos Jesus. Nie soos die een of soos daai ene nie. Want jy sien, hulle is mense. Hulle maak foute en hulle misluk ook. En dan kom die duivel en hy sê, nee, wat sien jy, heiligmaking werk toe in niemand se lewe uit nie. Ek moet verby mense kyk. Ek moet na Jesus kyk. Hy moet my rolmodel wees. En ek moet strewe om te word soos Jesus. Hy is die objek van my geestelike groei. Wat is die doel van geestelike groei? Eerstens, onderskeidingsvermoë. Ek moet groei sodat ek kan onderskei tussen wat reg en wat verkeerd is. Ons lees daar in Hebreërs 5 vers 14, maar vaste spys is vir die volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Jy moet baie beslis verstaan vanaand dat daar toenemend geestelike misleiding is. Daar's toenemend geestelike misleiding. Sommige geestelike misleiding is so maklik identifiseerbaar. Jy kan op 'n afstand sien, dis bedrog die. Maar daar's sekere geestelike misleiding wat so subtiel is en die prediker praat soveel waarheid. Hy sê sulke mooi dinge. Ons hang aan sy lippe, maar ons kom nie agter en hier en daar is daar misleiding. Ek moet dit kan onderskei. En om dit te onderskei, moet ek geestelik groei, sodat ek onderskeidingsvermoë kan leer, hoe om goed van kwaad te onderskei, en nie te wees soos iemand wat heen en weer geslinger word deur die golwe, en gedryf word deur elke wind van lering, soos Efesiërs 4 vers 13 tot 14 sê nie. Ek moet groei, dat ek kan onderskei, en dat ek vas kan staan in die Here. Maar ook moet ek groei sodat ek bruikbaar vir die Here kan wees. Ons het nou reeds al gelees in hierdie reeks. Die Bybel sê vir ons in Korintiërs, as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Maar ek moet geestelik groei sodat ek kan bruikbaar wees vir die Here. En nou sê Paulus in Filippense 1 vers 9, hy sê, en dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie. Weet jy hoe hartseer is dit dat ons as kinders van die Here baie keer vir ongeredde mense en jong bekeerlinge tot aanstoot is? Hoekom is dit so? Wanneer die Here my hart reinig en my vervul met sy Heilige Gees, verander hy nie skielik my karakter nie. Ek het 'n bepaalde karakter, ek het 'n persoonlikheid, ek het 'n agtergrond, ek het 'n fundering. En in die proses, as gevolg van die sondeval, het ek baie gewoontes aangeleer. En dan gebeur dat ek as kind van die Here daai persoon is wat ek gisterand van gepraat het, wat so moeilik is om mee saam te werk, ek dryf die mense die mure uit, en ek kyk na die ander en ek sê, ooh, hulle dryf my die mure uit, maar eintlik is ek die een wat hulle die mure uitdryf. Maar ek kan dit nie agterkom nie. Ek sien dit nie raak nie. En geestelike groei is nodig dat ek van karakter kan verander. Ek durf nie sê, dis maar wie ek is, julle moet my vat of los nie. Ek moet verander, dat mense met my makliker oor die weg kan kom. Ek moet verander van persoonlikheid, om meer te word soos die Here Jesus, maar dat ek nie 'n aanstoot is vir ander mense nie. Daar's baie kinders van die Here, en ek kan myself daarby insluit, wat miskien al vir soveel mense tot aanstoot was deur gewoontes, deur my karakter, deur my persoonlikheid, en ek het die Heilige Gees nodig, om vir my te wys hoe ek lyk, om goed in my persoonlikheid vir my te wys wat ek nooit voorheen raak gesien het nie, sodat ek kan verander, sodat ek kan word soos die Here Jesus en dat ek nie ander mense afsit van die evangelie af nie. Kom ek noem 'n praktiese voorbeeld. Party mense is vreeslik haastig van geaardheid. Hulle is vinnig van geaardheid. Niks meer verkeerd in op sigself nie, maar dit kan 'n struikeling wees vir iemand anders. Ander persoon is weer so stadig. Ag, jy wag altyd vir daardie persoon. En jy kan maar weet as jy gesê het ons het 'n afspraak vir 10:00, dan sal daai persoon eers 9:55 of 9:50 aankom. Dis nie sonde nie, maar daardie persoon moet verander. Die ou wat so haastig van geaardheid is, moet verander. Die persoon wat so stadig is, moet verander. Die persoon wat so slordig en so vuil is, dis nie sonde nie, maar daai persoon moet verander, want hy moet word soos die Here Jesus. Dit is 'n struikelblok vir sy getuienis. Die persoon wat so perfeksionisties is dat jy nie weet hoe om op daai persoon se sitkamerbank te sit nie, hy of sy moet verander. Ons moet word soos Jesus, want dit kan 'n struikelblok wees. Die persoon wat so baie praterig is, moet dalk 'n bietjie leer om minder te praat. Dis nie sonde nie, maar dit kan iemand afsit. Die persoon wat homself so terugtrek dat hy nooit met iemand 'n gesprek voer nie, moet verander. Ons moet word soos Jesus, want hierdie dinge is struikelblokke vir ons getuienis en vir ons bruikbaarheid. Ons moet verander. So ons moet geestelik groei dat ons bruikbaar vir die Here kan wees. Maar ons moet ook geestelik groei sodat ons gereed kan wees vir hierdie wonderlike dag wat aan die kom is, wanneer Jesus se wederkoms plaasvind. Liewe vriende, ons moet gereed wees, want sê die Bybel in Openbaring 19 vers 7, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Dit was nou so 'n maand of twee gelede vir my 'n groot voorreg gewees om 'n egpaar in die huwelik te bevestig daar in Bethlehem. En toe sê ek by daardie troue in die boodskap, ek sê hierdie bruidjie lyk nou so mooi vandag. Sy het soveel moeite gedoen. Hoekom? Want sy het geweet sy het 'n afspraak met haar bruidegom. Haar voordeel was, sy het geweet wanneer die afspraak is. Ek en jy het 'n afspraak met ons hemelse bruidegom. Ons weet nie wanneer nie. Dit kan nou wees. Dit kan nou wees. En daar is baie mense wat gaan uitroep dan, die oes is verby, die somer is ten einde en ek is nie verlos nie. Miskien iemand wat nooit gered geword het nie, of 'n kind van die Here wat moet uitroep, die oes is verby, die somer is ten einde en ek is nie verlos nie, ek sit nog al die pad met hierdie inwonende sonde. O, liewe vriend, ek en jy moet in gereedheid kom vir hierdie groot dag wat aan die kom is, dat ons op ons mooiste kan lyk vir Jesus. Op ons mooiste geestelik mag lyk vir hom. Ons kyk gou na die fasette van geestelike groei. Die fasette van geestelike groei. Die eerste een is persoonlike kennis van God. Petrus skryf daar in 2 Petrus 3 vers 18, maar julle moet toeneem in genade en kennis van onsse Here en Saligmaker Jesus Christus. Luister mooi, dit beteken nie, jy moet teologie gaan studeer nie. Dit het sy plek. Maar kennis van die Here Jesus stel jy alleenlik op deur 'n persoonlike verhouding, deur kontak met God, deur persoonlike tyd met God, deur intimiteit met God. Jou stilte tyd, deur die dag waar jy kontak het met God. Dit is net een manier om God werklik te kan leer ken en dit is tyd in sy teenwoordigheid te spandeer. 'n Kits drive-through stilte tyd werk nie. Ek het gespot, ek het 'n grap gemaak. Toe hierdie kerkgebou opgerig word, toe sê ek vir Henk, dink ek het vir Henk gesê, maar hoorie, het julle nie oorweeg om 'n drive-through ook te maak vir die mense wat nie tyd kry vir stilte tyd nie, dan kan hulle so deurry en dan kan harders daar vir elkeen 'n taxi deur die venster gee. Maar weet jy hoeveel kinders van die Here weet nie wat stilte tyd is nie? En so 'n drive-through sal hulle dalk bietjie aan die gang sit, maar liewe vriende, nee. Om geestelik te groei, moet ek tyd met die Here spandeer. Kwaliteit tyd. Intimiteit. Waar ek met Vader praat. Waar ek tyd met Jesus spandeer. En die Heilige Gees met my praat. En so leer ek hom ken. Liewe vriende, hoor mooi wat ek vanaand vir u sê. En iemand wat geestelik gegroei het, en meer word soos die Here Jesus, kry 'n groter godsvrees. Hy raak nie familier met God nie. Hy begin nie al hoe meer vrymoedigheid kry om grappies te maak met God of oor God nie. Godsvrees is besig om toe te neem, want hy leer God ken vir wie hy is, en hy begin al hoe meer ontzag kry vir die skrif. Hy raak nie familiaar met die skrif nie. Ek moet geestelik groei, en soos wat ek geestelik groei, leer ek al hoe meer die skrif ken, en ek kry ontzag vir die skrif. Dis 'n Heilige Gees geïnspireerde woord van God, en ek kry respek vir die Bybel. Begin nie vrymoedigheid kan om die Bybel te misbruik soos dit my pas nie. Nee, vriende, as jy tyd met God spandeer, dan leer jy om ken vir wie hy is, en dan begin jy om vrees. Dan kry jy 'n Godsvrees. Jy begin al hoe meer besef wie God is. Weet wat gebeur? Ek begin al hoe meer besef wie ek is. Ek begin al hoe meer agterkom, hoe miserabel is ek. Ek gaan weer sê dat ek gisteraand gesê het, dan raak ek nie al hoe voller van myself, en dan begin al hoe meer dink hoe oulik is ek nie. Ek begin al hoe meer besef hoe onwaardig ek is. 'N onwaardigheidsbewussyn, en ek gaan weer sê dat ek nou die aand gesê het, nie 'n minderwaardigheidskompleks nie, 'n onwaardigheidsbewussyn neem toe, hoe meer ek God leer ken vir wie hy is. Wat is nog 'n facet van geestelike groei? Nuwe oortuigings. Nuwe oortuigings. Jy sien, daar is doelbewuste sonde, doelbewuste oortreding van 'n bekende wet van God. Dan is daar struikel. Die Grieks praat van amartia, hy praat van skandalizo, maar dan is daar ook amartano, wat beteken om die merk te mis. En almal van ons sondig soms onbewustelik. Ek doen iets wat ek nie weet wat sonde is nie, totdat die Heilige Gees na my toe kom en sê, my kind, hierdie ding is verkeerd. En die oomblik, ek gaan dit sê soos Dr. Colin Peckham sê, tot op hierdie stadium was daar skuld, maar daar was nie blaam nie. Maar daardie oomblik kom ek en ek sê, Here, ek besef nou, dit wat ek tot nou toe gedoen het is verkeerd. Sal U my vergewe? En die bloed van Jesus Christus reinig my voortdurend van alle sonde. Dit beteken nie ek sondig voortdurende gedagte, woord en daad nie. Dit is nie wat ek bedoel nie. Maar daar's dinge wat ek en jy doen, wat ons nie weet wat verkeerd is nie. Of daar's dinge wat ek en jy doen, wat ons weet wat verkeerd is, maar ons weet nie ons doen dit nie, totdat die Heilige Gees dit vir ons wys. En dan is daar dinge wat ons veronderstel is om te doen, wat ons nie doen nie. En dan oortuig die Heilige Gees my van hierdie sonde van nalatigheid. Ek sê, Here, ek was nooit daarvan bewus nie. Ek is jammer. En die bloed van Jesus reinig vir my van alle sonde. Paulus sê daar in Filippense 3 vers 15, laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees, en as julle anders gesind is, sal God dit aan julle openbaar. God sal dit ook aan julle openbaar. Want sy Heilige Gees, wat my nou vervul het, openbaar dit aan my. En wat gebeur? 1 Johannes 1 vers 7, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, en dis in die voortdurende tyd in die oorspronklike taal, die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde, soos wat ek met die Here nou wandel. En wat gebeur verder? Nog 'n facet van geestelike groei, toenemende sterwe. Toenemende sterwe, hy moet meer word, maar ek minder, sê Johannes. Ek word al hoe minder, ek word nie voller in myself nie. Luister baie mooi, as ek geestelik groei, en ek word geestelik volwasse, dan gee dit my nie die mandaat om te begin God speel en daarop aanspraak te maak dat ek weet wat in harte aangaan nie. Baie van ons as geestelike werkers, baie kinders van die Here wat al geestelik gevorder het, het op 'n stadium onsself begin skuldig maak daaraan om mense geestelik te boelie, spiritual abuse. Dan speel ek God. En ek kan vir mense sommer sê wat hulle dink en wat hulle motiewe is. O, vriende, ek moet minder word en minder word en minder word. En Jesus moet al hoe meer word. Ja, dank die Here dat ons ondervinding optel en die Here gee vir ons onderskeidingsvermoë. Hy help vir ons, die Heilige Gees praat soms en hy sê vir my in my hart, my kind, hierdie persoon se probleem is dit of dat. Ek dank die Here daarvoor. Maar die lyn is so dun, dit kan so maklik gebeur dat ek begin God speel. Die mense begin spiritual abuse. En dan dink ek dat ek op die merk is. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Dis 'n baie mooi vers, die eerste gedeelte om aan te haal. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Ek het eendag saam met 'n vriend, 'n kollega, 'n tannie gaan sien. En hy verduidelik vir haar hartsreiniging en hy sê, tannie, jy moet sterf van jouself. Jy moet sterf van jouself. Toe sê hy, iemand wat gesterf het, toe gebruik hy hierdie vers. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer. Hy sê, iemand wat dood is. Hy sê, daai persoon voel niks, jy kan daai persoon skop. Hy sê, ek was 'n polisieman, ek weet. Nou, ek was ook 'n polisieman, toe ding met myself, joef. Klink of polisiemanne, mense wat oorlede skop. Dis nie so nie. Maar in elk geval, maar toe dink ek met myself, nou sê jy 'n gevaarlike ding. Want dit is 'n gevaarlike ding. Ek het vir u gesê, 'n geesvervulde kind van die Here kan nog net so onderskei tussen 'n skop en 'n soen as voorheen. As ek Fernandes beledig, kan hy dit nog net so voel soos enige iemand anderste. Hy sal dit voel. As ek met my skerp tong hom sê, hy sal dit voel. Beteken nie hy is nie met Christus gekruisig nie. Ons lees net 'n sekere gedeelte, maar as ons die res lees, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my en wat ek nou in die vlees lewe. Kyk daar, ek leef nog. Leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Ek leef nog. Ek kan nog voel. Maar deur geloof vat Nardus nou dit wat ou Rudi nou gesê het vir hom, vat hy kruis toe. Here, ek reken myself dood. Ek het 'n gevoel dit het seer gemaak, maar ek bring dit na U toe. Ek gee dit aan U oor. Sien jy, dit is om met Christus al hoe meer doodgereken te word en al hoe meer te sterwe aan dieself. En dan is daar voortdurende vervullings. Wanneer die Bybel sê Efesiërs 5 vers 18, maar word met die Gees vervul, is dit ook in die voortdurende tyd. Hou aan om vervul te word met die Heilige Gees. Moenie op een ondervinding staat maak en nou is jy reg vir die res van jou lewe. Ek is daai tyd vervul met die Heilige Gees. Nee, vriende, jy moet voortdurend vervul word met die Heilige Gees. Ek gaan dit tog vir jou sê. Voor ek jy opklim, het ek nou weer gebid en gisteraand en eergisteraand. Here, reinig my opnuut deur en deur en vervul my opnuut met die Heilige Gees, opnuut. Hoekom bid ek dit? Hoekom bid ek dit? Want ek besef, ek is elke oomblik aangewese op Jesus. Ek durf nie hier kom staan in my eie krag, met my eie intellek, en ek probeer hier vir u iets oordraai, dan verwar ek vir u. Ek is af aangewese op die Here, en ek wil elke oomblik onder sy bloed wees, en vervul wees met die Heilige Gees van God. Kom ons kyk gou na die sigbaarheid van geestelike groei. Ek kan nie sien wat in iemand se hart aangaan nie, maar ek wil vir u sê, ek kan sien as iemand geestelik groei. Dit was vir my so wonderlik al. Wanneer ek mense na die Here toe lei en ek sien hoe daai persoon begin geestelik groei. En jy sien hoe daai persoon groei en groei en groei. En dis sigbaar. Want Paulus skryf vir Timoteus, wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin sodat jou vooruitgang, jou geestelike vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Almal moet kan sien. Kyk hoe groei Timoteus. Almal moet kan sien. Kyk hoe groei Rudi. Vandat ek hom leer ken het tot nou toe, kan ek sien hy het gegroei geestelik. En nou kan ons elkeen van julle se name insit. As daai groei nie sigbaar is nie, kan ek dit waag om te sê dan is daar nie groei nie. 'N Mens kan nie sê ek groei net so innerlik geestelik, maar die mense rondom jou kom dit nie agter nie. As jy vervul is met die Heilige Gees, moet jy geestelik groei nou. En dit sal sigbaar wees. Dit sal sigbaar wees. My posisie tydens geestelike groei. Wat is my posisie? Paulus sê in 1 Korintiërs 4 vers 4. Voor ek dit gaan lees. Ek het al gehoor, mense in ons kringe, wat hierdie wonderlike boodskap verkondig, sê vir mense, hulle kyk hulle in die oë, dan sê hulle, ek het geen sonde nie. Nou vra die persoon, jy preek nou, of jy verkondig nou, hartsreinige vervulling met die Heilige Gees, entire sanctification. Wil jy nou vir my sê, jy het geen sonde nie? En dan het ek al gehoor dat mense iemand in die oë kyk en sê, ja, ek het geen sonde nie. Ek het geen sonde nie. Maar oom Jaap, hy sê dit mooi vir mense. Hy sê nie vir hulle, ek het geen sonde nie. Hy sê, wat Paulus sê, 1 Korintiërs 4 vers 4, want ek is my van geen ding bewus nie. En dan moet ons nou lees wat daar staan. Paulus sê, ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek echter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Here. Wat sê Paulus? Hy sê, ek is nie bewus van enige iets tussen my en die Here nie. Dit beteken nie, daar is nie iets nie. Die Heilige Gees kan my nog oortuig, en hy gaan my nog van baie dinge oortuig. Maar, ek is nie bewus daarvan nie. En solank ek nie bewus is nie, kom ek weer die woorde van Dr. Colin Peckham, dan kan daar skuld wees, maar daar is die blaam nie. Die Heilige Gees hou my nie verantwoordelik, God hou my nie verantwoordelik vir iets waarvan hy my nog nie oortuig het nie. Beteken nie, daar is niks. Beteken nie, ek is nou engel nie. Dit beteken nie, ek is nou skielik, soos God nie. Dit beteken net, ek is nog nie bewus daarvan nie. Wat was ons vers gewees wat ons in die begin gelees het? Spreuke 4 vers 18, terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die morgenglans, wat al helderder word tot die volle dag toe. Ek gaan vang vis. Nou ruik die oggend donker, donker. Nou kom by die dam aan. Ach, dan is dit nou omtrent 'n storie. Want jy sien, ek moet nou begin uitpak, en ek moet my lyne in die water kry, en ek moet allerhande goeders doen, en dan het ek nou maar jou flitsliggie. Ek het dan my kopliggiekie ook. Maar ach, dis 'n gesukkel. Dis 'n gesukkel. Maar weet, op 'n stadium, dan sien ek, het raak al hoe meer lig daar in die ooste. En ek sien, kyk hoe, het raak al hoe meer lig. En skielik sien ek, daar is hy, hier is die ou gaslampie en die gasbotteltjie en my keteltjie wat ek 'n koffietjie gou wil maak. En ek sien, hier is dit. Dis die moetie wat ek gesoek het, wat ek wil aangesit het. En ek begin al hoe meer sien. Maar op 'n stadium dan skyn die son. En wanneer hy sonstraal so deurkom, dan sien ek tot 'n ou stoffietjie in die lig. Ek begin al hoe meer sien, soos die lig helderder word. En nou sê Spreuke vir ons, ons teksvers wat ons mee begin het, sê dit vir ons, soos wat ek nou geestelik groei, word die lig al hoe meer. Maar dit beteken nie, soos wat die lig meer word, en ek al hoe meer sien, dat ek in 'n toestand van onvolmaaktheid is nie. Soos wat ek in die lig wandel, bly ek positioneel volmaak. John Wesley het dit genoem Christian perfection. Soos wat ek wandel in die lig en nie bewus is van enige iets nie, is daar Christelike volmaaktheid. Die oomblik wanneer ek is sondig, dan verloor ek hierdie posisie van Christelike volmaaktheid. Die oomblik wanneer ek nuwe lig kry, het ek verantwoordelikheid om te handel daarmee en so bly ek dan geestelik volmaak. Ek is nie bewus van Christelik volmaak of positioneel volmaak. Spreuke 21 vers 2 sê, elke weg van 'n mens is reg in sy oë, maar die Here toets die harte. Oor is so maklik om na myself te kyk en te dink, ai, ek stam so oulik. Dan kyk God na my en hy sê, sies. Kyk hoe lyk jou, kyk hoe lyk. Die Bybel sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Partykeer het ek nodig, nie partykeer, voortdurend nodig, om vir die Here te vra, Here, wys my myself. Dat ek kan sien. En soos wat die Here lig gee, handel ek daarmee. En daarom sê Paulus in Filippense 3 vers 12, nie dat ek het al verkry het of al volmaak, nou praat hy van algeheel volmaak is nie. Hy sê, maar ek jaag daarna, of ek het ook aangryp, omdat ek ook deur Christus gegryp is. Ek jaag daarna. Ek strewe daarna, om meer te word soos die Here Jesus, so vinnig as wat ek kan. Gaan ek weer vir hierdie illustrasie gebruik? Weet jy wat beteken dit om iets na te jaag? Ek hou ding nou al weer terug, en ek sal baie sulke illustrasies gebruik, maar het my polisie daar. Ons ry patrollie, en ek ry nog so, en die volgende oomblik, sien ek net daar, is een ou, jy sien hom somme, as polisman leer hy met ondervinding naderhand hierdie ouens ken, jy sien hy kyk jou so, en skielik begin hy hardloop. Ek parkeer daar die polisie van, net daar, ek sluit hom af, laat hy eintlik homself stop, en ek spring uit. Nou moet ek hierdie ou inhardloop, want hy het iets verkeerd gedoen, ek weet nog net nie wat nie. Maar ek loop nie met my hande in my sakke, en fluit die volkslied, of wat ook al nie. Ek hardloop, met al my energie, so lomp as wat ek is, hardloop ek met alles wat in my is, en ek jaag hierdie persoon, tot ek hom op 'n stadium gevang gekry het. met alles wat my in my is, jaag ek daai persoon. Nou sê Paulus, ek jaag daarna om te word soos Jesus. Ek jaag daarna. Maar kom ons kyk bietjie na die middels tot geestelike groei. Die middels tot geestelike groei. Die eerste een is die Heilige Gees. Die Heilige Gees praat met my. En dis hoekom, as ek vervul is met die Heilige Gees en ek groei nou geestelik, praat sy Gees met my. En hy praat op verskillende maniere. Onder andere deur die skrif. Kyk bietjie wat sê Paulus daar, ag Petrus daar, 1 Petrus 2 vers 2. Het verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, sodat dat julle daardeur kan opgroei. Jy het tyd met die woord nodig om te kan groei. En dis ook wat ons vanaand doen, om die woord te uit te lê. Dis middels tot geestelike groei. Maar hier is een wat mense nie van hou nie. Of laat ek eers daar een noem. Gemeenskap, tyd met kinders van die Here. Soos wat ek en 'n ander kind van die Here met mekaar net kuier en tyd spandeer, vra uit hoe gaan dit met jou en praat, gee ons aan mekaar af. En die Heilige Gees gebruik het om ons te maak meer soos die Here Jesus. Kontak met ander kinders van die Here. En daarom lees ons Kolossense 2 vers 19 en dan sê hy, julle moet nie vashou aan die en as julle nie vashou aan die hoof uit wie die hele liggaam deur gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word. Ons, die Bybel leer ons, 'n mekaar godsdiens. Ons moet saam met mekaar die Here dien. En so kan ons elke individu ook geestelik groei. Gaan lees 'n bietjie hoeveel keer in die Bybel sal jy sien mekaar. Bid vir mekaar, dra mekaar se laste, vermaan mekaar, bemoedig mekaar, bou die een die ander op. Mekaar, mekaar, mekaar. Daar is nie ruimte vir individualisme in geestelike groei nie. Daar is nie ruimte vir individualisme in heiligmaking nie. Daar is nie. Ons moet saam met mekaar die Here dien. Die een wat ek gesê het wat mense nie van hou nie, middel tot geestelike groei, vermaning. Oh, ons sê ons is vervul met die Heilige Gees, maar kyk hoe wip ek my, as iemand na my toe kom en sê, hoor jou Rudy, die ding wat jy net nou vertel het, is mos nou nie reg nie. Wie is jy om my te judge? Oh, dan wip ek my. Mense wil nie vermaan word nie. Kinders van die Here wil nie vermaan word nie. En dan sal baie mense wat sê, ek is gereinig en vervul met die Heilige Gees, maar durf hom net vermaan. As mense wat getuig van jarelang as 'n wandel met God en hulle sê, ek is vervul met die Heilige Gees, durf dit net om na hom of haar toe te gaan en sê, weet jy, dit wat jy net nou gedoen het, was regtig nie mooi nie. Dit wat jy net nou vir daai persoon gesê het, het jy op 'n baie lelike manier gesê. Dan kan jy nie glo wat uit daai mond uitkom nie. Hoekom is dit so? Of nooit vervul met die Heilige Gees nie, of het lank al verloor. Ek en jy moet vermaning waardeer. Ons moet vermaning waardeer. Efesiërs 4 vers 15 sê, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, en alles sou opgroei in hom, wat die hoof is, naamlik Christus. Wat beteken hierdie betrag? Speaking the truth in love, sê die Engelse vertalings. Speaking the truth in love. Ek en jy moet in liefde met mekaar praat. Mekaar vermaan in liefde. Maar liewe vriende, ek moet ook waardeer as iemand in liefde na my toe kom. My sê, Rudy, jy het net nou hierdie ding gedoen of gesê, en dit was nie mooi nie, dit was nie reg nie. Dan moet ek my nie wip en sê, man, kom ek vertel jou bietjie wat het jy alles verkeerd gedoen, jy is vinnig om my te kom sê, maar, nee, dan moet ek voor die Here buig. Want is 'n middel tot geestelike groei. Dis 'n middel tot geestelike groei, wanneer ons mekaar vermaan. En dan, nog een wat mense nie van hou nie, nie een van ons hou daarvan nie, maar ek dank die Here vir wat hy bereik daardeur. Beproewings. Beproewings is 'n middel tot geestelike groei. Toen Nardus net nou so praat oor dit wat hulle as gesin en familie nou weer beleef, het daar onmiddellik in my hart het opgekom, ai, arme Nardus hulle, arme Elise, arme Ben hulle, arme, jy weet, onmiddellik. Dit is nie lekker as 'n mens deur sulke dinge gaan nie. Maar weet jy dat die Here daardie dinge gebruik om jou en my te vorm na sy beeld. Dis nie lekker nie. Ek gun dit ook nie vir niemand om deur krisisse en probleme te gaan nie. Dis nie lekker nie. Ek gun dit vir niemand nie. Maar as ons verby die probleem self kyk en ons sien wat wil God in my lewe bereik, alles werk ten goede mee vir hom wat God liefhet. Dan sien ek daarin Jakobus 1 vers 2. Ag dit louter vreugde, beskou dit as louter vreugde my broeders, as julle in allerhande versoekinge, hierdie woord versoeking kan ook vertaal word met beproewinge in die oorspronklike taal. As julle in allerhande beproewinge val omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en niks kort kom nie. Onthou wat ek gisteraand gesê het. Nou wil ek dink dat as ek nou die Here vertrou vir 'n Reinhard vervul met die Heilige Gees, gaan ek geskielik volmaak wees. Maar ek besef nie deur hoeveel beproewinge kinders van die Here moes gegaan het om geestelik te kon groei nie. Daardie beproewings werk in jou en my. Die beproewing wat ek beleef, die beproewing wat my gesin beleef, die beproewing wat julle beleef, dis middel tot geestelike groei. Ons bid vir mekaar, ons vertrou vir die Here. Here gee uitkoms in hierdie krisis. Help asseblief daardie kind van U. My boetie, my sussie wat in hierdie probleem sit. Help hulle asseblief, gee uitkoms, maar bereik U doel. Bereik U doel in elkeen van ons hart en lewens deur hierdie ding. En weet jy, dit help ons om hierdie krisisse makliker te hanteer, want ek weet God is besig met my. Hy is besig met my en hy sal nooit ag verskoon my dat ek dit sê. Daardie boodskap wat Nardus gebring het daar op Mispa daai 1 jaar. Ek het daai dag gaan kniel, toe hy uitnodig gemaak en ek het soos 'n kind gehuil. Ek het vir die Here gesê, Here, ek verstaan nog steeds nie wat hier, hoekom hierdie dinge gebeur nie, maar kies om U te vertrou. U weet wat U doen. Hy het gepreek oor alles werk ten goede mee vir hom wat God liefhet. Beteken nie alles wat met my gebeur is goed nie. Beteken nie wat alles wat met my gebeur is reg nie. Maar dit wat met my gebeur, gebruik God om iets moois in my lewe te bewerk. Sal ons nie net hier voor die Here buig en sê, Here, ek verstaan nie, maar ek vertrou. Ek verstaan vanaand nie, hoekom ek in hierdie probleem sit of in hierdie krisis sit nie, maar Here, ek kies om U te vertrou, want U is 'n middel tot geestelike groei, wat U gebruik om iets in my lewe te bereik. Ek gaan vanaand afsluit met hierdie laaste gedagte, persoonlike verantwoordelikheid ten opsigte van geestelike groei. Ek het 'n verantwoordelikheid, soos ek gisteraand gesê het, ek het 'n verantwoordelikheid in geestelike groei. Daar in 2 Petrus 1 vers 5 lees ons, en juis daarom moet julle ook met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg en by die deeg die kennis en by die kennis die selfbeheersing en by die selfbeheersing die leidsaamheid en by die leidsaamheid die godsvrug en by die godsvrug die broederliefde en by die broederliefde die naaste liefde. Dis dinge wat ek moet byvoeg. Met aanwending van alle ywer. Ek moet verantwoordelikheid vat. Liewe vriende, ek het die verantwoordelikheid om geestelik te groei. Maar ek kan nie in my eie krag nie. Ek het die Here se hulp nodig, maar ek het die verantwoordelikheid. Efesiërs 6 vers 10, eindelik my broeders, word kragtig in die Here. Dis 'n opdrag. Jy moet groei. Jy moet word soos die Here. Jy moet verander. Jy moet geestelik sterker word in die Here. Word kragtig in die Here. Ek moet verantwoordelikheid vat. Liewe vriende, ek moet verantwoordelikheid vat vir my swakhede. Nou sê ek, ek is nie bewus van enigiets tussen my en die Here nie, maar ek is bewus van my swakheid. Kom ons noem 'n paar voorbeelde. My vergeetachtigheid. As ek sukkel met vergeetachtigheid, dan moet ek verantwoordelikheid vat daarvoor. Daar's 'n kind van die Here in Klokkelaan. Ek bewonder hom altyd. Hy is nie meer 'n kind nie, maar hy vergeet nie. Maar weet jy wat doen hy? As ek vir hom iets vra, dan sien ek al sy boekie uit, dan sien ek hy skryf hom in sy boekie. En ek het al vir my 'n boekie aangeskaf, maar nou vergeet ek om by die huis. Maar ek moet verantwoordelikheid vat vir my vergeetachtigheid. Ek moet verantwoordelikheid vat. Dis hoekom ek moet, as ek klaar voorberei het, ek het notas, ek kan nie so sommige ander preek sonder notas nie, ek het notas nodig, ek moet verantwoordelikheid vat, want ek weet ek is vergeetachtig. In my geestelike groei moet ek verantwoordelikheid vir my swakheid vat. As ek weet ek sukkel met aandag afleibaarheid, dan moet ek, wanneer ek bid, skryf my gebede uit. Wanneer ek Bybel lees, maak aantekeninge. As ek weet ek sukkel met aandag afleibaarheid, dis 'n swakheid, dis nie sonde nie, dan moet ek maak soos sommige van u maak, terwyl ek preek, maak notas. Want ek weet, ek sukkel met gedagtes wat afdwaal. Dis nie sonde, nie swakheid. Ek moet verantwoordelikheid vat. Vat verantwoordelikheid, sodat jy geestelik kan groei. En so is daar baie voorbeelde, ek gaan nie nou aangaan met dit nie, maar wat ek vir u wil sê is, swakheid is nie sonde nie, maar ek moet verantwoordelikheid vat vir my swakhede en dit bestuur na die beste van my vermoë, sodat ek meer en meer kan word, soos die Here Jesus. Hiermee sluit ek vanavond hierdie reeks af. En ek vra vanavond vir u, hoe lyk dit in u lewe? Is u hart gereinig? Is u vervul met die Heilige Gees van God? Werk heiligmaking in die lewe. Ag, gaan nie my vergewe as ek weer eens vir oom Dani Drotsky aanhaal. By 'n konferensie waar ek gesit het, toe vra hy die volgende. Hy sê, vra, werk heiligmaking in jou lewe. Hy sê, maar ek gaan dit nou nie meer vir jou vra nie. Hy sê, meneer, ek gaan nie vir jou meer vra, werk heiligmaking in jou lewe nie. Hy sê, ek gaan jou vrou vra. Werk heiligmaking in jou man se lewe. Hy sê, mevrou, ek gaan jou man vra, werk heiligmaking in jou vrou se lewe. Hy sê, ek gaan jou kinders vra, werk heiligmaking in jou ouers se lewe. Hy sê, ek gaan jou kollegas vra by die werk, werk heiligmaking in sy of haar lewe. Hy sê, ek gaan die bediende vra, werk heiligmaking uit in sy of haar lewe. Toe sê hy, les best, ek gaan die hond vra, ook wanneer hy die swart sakke stik en skeer, werk heiligmaking in ou baas se lewe. Vra vanaand vir u, liewe vriend, werk heiligmaking in die lewe. Ek gaan nie uitnodig maak waar ek gaan aanhou en aanhou om u te probeer oortuig nie. Ek gaan dit eenvoudig maak. As u vanaand sê, ek het nodig om voor die Here te kom buig, gee ek geleentheid, voor ek gaan afsluit met gebed, om op te staan, vorentoe te kom en hier te kom kniel, hier by hierdie boetebank, en dan gaan ons saam bid. Wie is daar wat vanaand gaan sê, hier is fout in my lewe, en ek het nodig om voor die Here te buig. Ek gee geleentheid vir u om te kom. Die van u wat nie kan kniel nie, kan gebedskamers toe gaan, daar gaan sit, of in die voorste ry ook sit,